Menang dua kali, kalah sekali. Mana yang lebih perlu evaluasi? Timnas Basket Indonesia atau sinyal handphone di Indonesia Arena? Jelang FIBA World Cup, Timnas Amerika datang dengan nama-nama yang nggak terlalu top of mind. Apakah mereka masih bisa dibilang kontainer utama? Selengkapnya di Box Out Indonesia. Boom, boom, bang, bang. Box Out is back. Di YouTube lagi-lagi, cuman kita ini ya, shout out ke tamu kita hari ini.
Terima kasih.
Jerry Arvino is in the house.
Ya, 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 boom, boom, bang, bang.
Yo, 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 ini mungkin nanti ketika musim NBA, hati-hati serangan jantung loh.
Oh iya benar. Tapi musim NBA apakah masih ditayangkan di channel saya? Belum tentu ya.
Oh, belum ada kepastian.
Belum
Pak,
ada kepastian, itu dia makanya. Tapi mungkin ada yang diberbayar, ada masih.
Oke, okay. Anyway, ini ada gue Rana Diti Alif kayak biasa, ada Abi.
What's up, what's up?
Dan tentu saja karena NBA belum pasti,
ya,
jadi kita ngomongin soal hal basket yang gue paling paham. Basket lokal, Timnas Basket Indonesia ya. Kebetulan kemarin ada Invitational ya, itu kayak turnamen dengan 4 tim, itu kayak last week ya, ketika saat podcast ini diambil. Timnas Indonesia, ada tim Indonesia Patriots, tim muda kita, kemudian juga ada Emirat Arab, dan Suriah.
Sebentar, lo tadi bilang kan Patriots tim muda kita.
Oh lebih muda.
Itu idealnya, idealnya Indonesia Patriots adalah tim muda kita.
Okay.
Tapi kenyataannya kalau dari line up-nya, cenderung lebih ke tim B dari timnas.
Oh tim B.
Iya cenderung ya. Tapi
secara usia berarti relatif sama ya ketika di rata-rata.
Iya maksudnya biasanya kan timnas senior yang Patriots tuh pemain mudanya. Tapi yang kemarin ada di roster sih. Tim B-nya.
Rosternya juga beda lagi.
guys. I know that. Gue cuma ngetes kalian aja. Oke gak? Coba mungkin ngomongin sedikit soal apa yang lo lihat ya secara general. Sebelumnya gue lihat dari konten lo di social media. Lo kayak ada kayak behind the scenes ya gitu ya. Lo kayak ngeliput pemain-pemain kita lagi latihan juga. Lo ada adu lempar kering basket kecil sama Derek Michael tuh gimana?
Benar-benar. Ya itu ide konten aja kan buat.
Oke.
Maksudnya. Ini kan dia tinggi, terus gimana kalau dia ring kecil.
Ternyata field goal gimana?
Ternyata dia gagal dari 3 atau 4 tembakan. Tapi sebenarnya pas off air dia mau nyoba terus sampai masuk.
Oh, akhirnya ada video behind the scenes.
Ada video behind the scenes.
Jadi meskipun field goal 25%, yang penting Mamba mentality. Kita melihat sisi positif dari Russell Westbrook kayak gini. Coba terus sampai masuk.
Dan kalau dilihat dari ini ya, apa ya, rasa penasaran dipunyai oleh Derek Michael, rasanya dia gak pernah di-challenge kayak gitu.
Oh, karena seru juga nih game-nya, mau dong.
Gitu.
Biasanya yang lain anjir gitu loh.
Coba dang dong. Mungkin.
Semoga menjadi modal setelah dia redshirt di musim pertama di GCU ya. So let's talk a bit about si Timnas Indonesia.
Ya.
Menang dua kali lawan Patriots sekali, habis itu lawan siapa sih menangnya?
UAE.
Emirat Arab kan? Right.
Bahasa habis Indonesia, bahasa Inggris lah.
Ada situasi di mana dia menang comeback dan ketika kalah lawan Syria malah dikejar. General thoughts about penampilan tim Indonesia.
Oke, general thoughts.
Apa tuh?
Ya ini menarik ya. Sebenarnya gini sih, kalau mau jujur pasti gue rasa ya orang yang nonton juga tahu bahwa memang banyak ditentukan sama pemain yang naturalisasi sih. Karena pas game kedua itu kerasa banget ketika ada turnover. Jadi ini kita udah unggul 14 poin, 15 poin?
12
poin ya.
Satu menit tersisa di quarter 3.
Tapi sempat kayak lebih jauh dari itu kan?
Oh, sebelumnya
kayak 15 lebih gitu. Nah, terus sempat ditutup halftime-nya 12 poin. Nah, abis halftime itu ketika ini kayak kita bakal menang mengalahkan Syria yang katanya 11-12 sama Uni Emirat Arab. Tapi di quarter 3 ada banyak turnover. Dan kerasa banget inside scoring presence-nya itu ketika Bolden kena restriction. Iya maksudnya, ya cedera ya dia?
Dia gak main lagi di quarter 4 pokoknya.
Iya maksudnya apakah restriction atau gimana gitu. Jadi gak ada orang di situ. Dimana kalau biasanya tuh bisa saling switch sama Derek Michael kan. Derek Michael juga gak main, emang gak main dari awal. Jadi rotasi cuma 8 orang, 9 orang itu yang bikin kesulitan gitu. Jadinya akhirnya coba nembak dan Yuda sebenarnya wangi banget. Wangi banget Yuda.
Sapu Sri.
Bumum beng beng.
Sesuai timnya harum ya?
Iya harum. Ya, emang tahunin dia lah ya basically gitu. Jadi tapi yang gak bisa manfaatin itu terus kan. Beberapa kali Bin juga bagus. Tapi ya ketika lu gak bisa rebound dengan baik dan di dalamnya akhirnya jadinya foul-foul.
Jack, lo tuh emang baik hati banget ya. Maksudnya lo punya kesempatan tadi buat sebut oknum. Dan lo memilih untuk tidak menyebut nama oknum tersebut.
Itu urusan Abi kayaknya.
Oh Abi.
Abi punya pendapat.
Soalnya gini. di sela-sela kesibukan gue, ya, kan gue sebenarnya nggak nonton karena ada kesibukan urusan okay. dan lain sebagainya okay. kan. Gue lihat di social media, gue lihat komen-komen orang. Ada satu nama yang muncul.
Abi. Berkaitan sama inside scoring tadi ya.
Inside scoring gitu. Tapi ada yang mengkritisi, ada yang membela gitu. Tapi gue pengen kita tone-nya agak positif. Karena we cannot play basketball. Gitu.
Of course.
Who are we untuk bilang bahwa lu salah ini-ini.
Tapi
tolong klarifikasi dulu. Benar gak sih Vincent Kwanzasi itu? Harry Maguire-nya basket Indonesia? Apakah ada salah kaprahnya atau gimana?
Enggak lah, I mean bukan Harry Maguire lah.
Siapa?
Gue...
Tobi Maguire.
Dia gue ngeliat dia kayak Dwight Powell.
Okay.
Di kancah internasional.
Dwight Powell, Dallas Mavericks. Gue lumayan relevan nih.
Gini, solid. Okay. Solid inside. Okay, as what Rocky said lah. Tapi gue menurut dia, gue melihat itu dia agak kurang ini sih. Kalau misalnya lawan 5 yang besar-besar kayak di Syria kemarin. Agak overmatch sedikit. Dan gue pengennya sebenarnya dia tuh kayak bisa nembak mid range lah. Jadi ketika emang gak bisa masuk, dia bisa stay di dekat garis free throw, terus dia bisa punya push shot atau mid range yang bagus lah. Jadi dia di level internasional tuh gak keredam banget offense-nya. Defensively still good, like he's a big body 2 meter, we don't have anyone over 2 meters lah. Basically in the roster kan. Jadi
overall area improvement nih?
Area improvement ada, tapi gak sama, I mean like seeing Maguire kemarin juga baru error.
Gue tidak memaksudkan Maguire itu hinaan, kan dia kan misunderstood.
Kalau itu mungkin menjadi menarik tuh. Kalau misunderstood, yes.
Iya, okay. Gak gini, kalau lu bandingin sama Dwight Powell.
Ini juga misunderstood.
Dwight Powell even can't rebound, gitu maksud gue, dengan baik di Mavericks gitu. Maksud gue, Vincent Kwanzasi bisa rebound gitu. Cuma masalahnya gini, kalau kita ngomongin soal offense dan defense gitu ya. Nah, kan yang kita butuh inside scoring pastinya scoringnya offense dong. Nah, gua rasa lack-nya di situ.
Karena kalau Powell kan.
Iya, tapi kan kadang dia rebound juga tidak meyakinkan. I mean untuk defensive aspek ya. Tapi kalau Vincent sebenarnya ada minimal ada tipnya lah. Jadi kalau dia enggak dapat boleh ditip gitu ke temennya. Tadi. Nah, tapi gua rasa itu bisa terjadi juga karena kan Coach Cacing udah bilang kan bahwa memang ya dari SDM-nya gitu.
Dari SDM.
Emang enggak ada yang bisa gini, kalau kita ngomongin misalnya kalau konteksnya misalnya NBA atau konteksnya bola, lu bisa masukin pemain untuk menjadi kompetitornya dia untuk bisa naik apa ya, progress gitu. Yang kayak kita bilang di bola kan.
Reza kemarin juga udah, tapi
it's different I guess.
Susah, gue juga kemarin ngeliat Reza itu main 5 di level internasional.
Reza tuh juan sih, kemarin tuh switchnya Reza juan itu masih oke lah.
Masih oke. Kalau Pandu, I like his, gue pengen liat Pandu, karena hustle-nya tuh. Kadang-kadang lu kalau misalnya pun pendeknya kurang, tapi... tingginya kurang, sorry. Hustle tuh lu bisa menutupi kayak let's say undersized big di NBA
Ya, tapi sebenarnya kalau kita kemarin lihat di benchnya Indonesia, sebenarnya yang tersedia adalah Kelvin Sanjaya. Walaupun ya belum, maksud gue secara apa ya, experience sih. Kayaknya emang masih lack of experience gitu.
Satu nama yang mau gue lempar ke ini, diskusi. Agus Kiang Lim, Rans. Wah, itu menurut gue tuh salah satu pick and roll finisher paling bagus di IBL musim lalu. Karena dia di musim sebelumnya waktu sama Coke, salah satu yang terbaik dalam ini ya, duet pick and roll terbaik, we run the numbers and stuff. Dan kalaupun lu lihat tahun lalu, udah gak ada Coke, tapi ada Jakun di runs, dia tetap bisa jadi pick and roll finisher yang bagus, dan memberikan serinya itu solid.
Kebayang kalau dia sama Yuda kayak gitu.
Tapi Mama emang kayaknya kalau ngomongin big man, emang kayaknya stok lokal tuh emang lagi.
Ya sulit.
Kan naturalisasi kan ada untuk masuk biasa di pos itu. But let's talk a bit about guards. Yuda, wangi banget.
Wah gila.
Gila sih. Enggak, tapi sebelum kita ngomongin wangi, gue pengen statement dari teman dari Prastawa. Is Yuda now the best point guard?
In Indonesia?
In Indonesia.
Right now?
Yes.
Of course.
Ooh.
Of course. Sudah, in Indonesia kan?
Yes.
Yeah.
Why so? Coba lo elaborasi.
Enggak, tadinya tuh sebenarnya kan dia, sebenarnya emang dia tuh udah potensial dari zaman ITHB, ke PON. Gitu udah masih mencuri perhatian segala macam. Cuma kan ya dia main di Bandung pasti dong. Di Bandung ada sosok Abraham Damar. Gitu. Jadi maksud gue Abraham Damar Grahita nih ya emang beda level. Maksud gue emang dia udah pantas main di luar juga gitu. Di saat Yuda tuh baru rising lah ibaratnya. Jadi sebenarnya masih agak ada bayang-bayangnya gue rasa gitu. Nah ketika dia gak ada, ketika Abraham gak ada, semakin kelihatan gitu. Dia semakin ada spotlight, punya panggung untuk membuktikan dia bisa kayak gitu. Karena dia flashy, dia bisa nembak.
Kalau Andre emang gimana?
Flashy. Yeah, gitu, maksud gue kayak, dan ini sih maksud gue yang menarik ya, kan masalah kita kemarin, terutama lawan Syria lah, yang kita kalah gitu ya. Kita punya masalah pemain big man, yang bisa instant scoring ya, maksudnya bisa scoring di paint. Ini Yuda gak cuma nembak kan, kemarin tuh dia manuver aja apa.
Drive-nya emang kemarin drive bagus gila banget sih.
Dan boleh dipantul, bank shot.
Kebanyakan pakai tangan kiri lagi.
Maksud gue kayak, itu kan Syria kan tinggi-tingginya.
Iya.
Maksud gue mentality gila sih menurut gue.
Gue ngerasa movement-nya Yuda. His IQ. Kapan dia memilih masuk, kapan keluar, kapan move all the ball next level. Should he really, udah saatnya dia aim keluar?
Nah, ini susah sih.
Apakah itu akan menimbulkan masalah baru?
Menurut gue,
free agency dengan
klubnya. Salah satu yang menurut gue agak lucu itu adalah kalau misalnya pemain Indonesia keluar, offensively menurut gue pasti putting the ball on the hoop gak akan banyak ini ya, gak akan banyak
perbedaan
lah. Defense yang gue kadang-kadang ngeliat itu yang bisa membedakan. Dan gue ngeliat kemarin waktu Yuda harus ngejaga main Syria, ya. Ball handler Syria yang notabene 10 cm lebih tinggi dari dia kali ya. Nomor 4 bener. Dia survive karena kaki kuat kan. Dan dia tuh nge-steal kanan kiri walaupun dia harus ngejar pemain itu di stagger screen itu masih tetapnya dapat. Jadi I think it's time. Mungkin 1 tahun lagi 2 tahun lagi ya, nunggu kontrak habis supaya gak ada kejadian aneh.
Iya betul.
Supaya
gak
ada back and forth.
Supaya gak berulang. Lagi,
kan? Supaya tetap dipanggil timnas.
Itu sih. Kemarin juga benar dipanggil buat foto tapi.
Iya mana.
Oh ada.
Iya.
Tapi sebagai saksi hidup lagi bagi foto.
Jadi persiapan stok. Iya. Kalau udah beres keluar.
Iya dari gini loh, maksudnya Yuda kan punya, maksudnya udah selain emang dia bagus, ada privilege main di tim besar. Karena kan maksudnya banyak orang merasa ya lu punya privilege lebih ketika lu main di tim besar gitu. Okay. Maksudnya lu bisa gitu. Iya spotlight, terus lu dapat minutes juga di tim besar dibanding kayak maksudnya it's better lu mungkin jadi six man di tim besar dibanding lu jagoan tapi di tim yang mungkin dan bahkan enggak bersaing di title contender gitu.
Itu dia. Dan menurut gua dan dengan semakin banyak sample size lagi, kalau dia bisa main konsisten dan defense-nya konsisten, offense-nya konsisten karena next year gitu ya, pasti akan lebih banyak attention ke dia juga kan.
Iya betul.
Dengan banyaknya tape. Mungkin kalau misalnya di next, yang tadi bilang, kalau dia emang udah bisa menggantikan Prastawa sebagai number one di Indonesia, he's gonna have lots of attention karena makin banyak sample size ke situ. Coach-coach lawan juga, oh, we gotta create this guy. Karena he can get hot from three, he can relocate.
Ada Prastawa ya, menarik.
Berarti cukup rich lah kita ya. Backcourt kita cukup rich. And that's not a slide to Prastawa actually. Prastawa body of work-nya masih is one of the best ever.
Iya, kalau tadi bilang, kalau bilang best ada Prastawa ya, kemarin gue gak lihat soalnya kan.
Karena lagi gak main
ya. Jadi gue, oh iya juga ya. Ini masih bisa dilihat gak ya?
Amarki deh lagi di pinggir.
The general improvement kali ya. Mungkin kita udah ngomongin yang bagus-bagus.
Nggak, gue lupa ya ada Prastawa ya.
Nah, pertanyaan gue nyebut apa
padahal. Iya bener.
Nah, tapi generally speaking, ini kan kita lawan competition yang secara level ranking cukup seimbang sama sama kita ya. Yeah, bukan yang jauh lebih tinggi ya bagaimana. What are the overall areas of improvement yang menurut lo tim
gue yang pengen lihat ya?
Yes.
Yang pasti adalah satu, ketika Bolden nggak ada, we have to play better. Mm-hmm. Itu satu yang tadi udah touch upon juga ya. Karena kadang-kadang di awal game kita sempat 21-4 tuh leading. Itu pun karena Bolden benar-benar wangi banget. Sebenarnya gue pengen coba coach Milos ini ya, mencoba mungkin agak simulasikan adalah walaupun ada Bolden jangan disuruh nembak atau finishing dulu. Let the play run sampai ke opsi ketiga sampai ke opsi keempat, baru nanti kita di Indonesia bisa tahu nih siapa yang bisa. Yuda can make the secondary, third feed. Gue pengen lihat Yuda belajar skip pass. Kalau misalnya coverage lawan itu benar-benar matiin dia sama ini. Karena kemarin beberapa kali sempat turnover tuh. Kalau misalnya udah ketebak lah, pasti lu akan ke Bolden.
Iya benar.
I want to see Yuda make that secondary, third feed supaya
dan cutting-cutting
lain juga. Karena lu punya Juan di corner di weak side atau Anthony Bean atau Brandon Van Dorn, Javato, Juwato.
Beberapa itu kali tuh, kemarin 3-point play.
Itu dia maksud gue. Kalau jadi di weak side driver, kalau Yuda bisa make that skip pass, Indonesia is gonna be really really good.
Iya.
Mungkin gak sebagus Filipina dulu tapi.
Ya, gue lupa ada press tadi. Gue dibilang dia juga ya. Dia juga ya.
Langsung di call out.
Lu tau gak sih? Karena the mentality of champion sih ya.
Lu tau mimi orang India itu gak sih? Yang you're my best friend. Abis itu, now you're not my best friend anymore gitu. Nah itu berubah. Dari tadinya.
Gue lupa sumpah. Gue ngebayang kemarin di lapangan kan. Yang main. She's the best.
Boom boom. Bang backstep.
Pras.
Oke.
Keren sekali Prastawa.
Masih ada Prastawa.
Tapi
SMA 3 is finest.
Iya, free throw tim kemarin yang kurang di.
di lu menggali lu menggali lubang.
Lu cukup ya, lu cukup ya.
Oke, oke.
Trust you're the best.
Oke. General general thoughts tentang arenanya deh. Gue belum sempat main ke sana. Lu udah datang, lu udah main ke sana, ya. Gimana sebagai sebuah venue untuk FIBA?
Oke, jadi experience gue ya.
Yes.
Oke, sebenarnya yang pertama nih, gue tuh datang dari hari pertamanya mereka. Jadi itu hari Rabu, I guess. Yang ternyata jadwalnya berubah. Harusnya tuh Indonesia lawan Syria, kalau salah pertamanya. Terus diubah jadi timnas Indonesia lawan Patriots. Karena Syria belum siap. Dan WA.
Jet lag.
Jadi mereka ada pemain ketinggalan, belum siap lah. Yeah. Entah belum hadir. Atau mungkin masih kecapean. Karena mereka ingin serius juga menghadapi Indonesia. Jadi full squad, ketemu lawan lain dulu, baru dia bisa full team.
Jadi gue mendengar desas-desus dari ini, dari yang pakai baju merah di dalam arena.
Iya, kira-kira kayak gitulah. Yeah. Jadi memang, ya maksudnya sebenarnya bagus buat kita juga kan, dalam arti ya kita dapat full squadnya.
Bisa tahu lah, bisa mengukur gitu.
Iya, jadi maksudnya ya udah Syria yang call full team kayak gimana sih? Ternyata kan kemarin juga ngimbangin dibanding emang kita lawan Syria yang bolong-bolong kayak gitulah. Nah, kalau pengalamannya sendiri sebenarnya dari awal masuk itu menurut gua pas di awal ya, itu memang kurang sosialisasi apa yang boleh dibawa sama apa yang enggak.
Oh, benar sekali, saya setuju.
Itu ngaruh banget karena ada banyak bangkai-bangkai parfum yang diambil gitu.
Botol enggak boleh gak masuk.
Enggak boleh kan? Ya. Karena kan ya itu internasional terus kayak lo ya takutnya lemparin gitu. Jadi emang udah kayak gitulah restriction-nya. Cuma banyak orang enggak tahu. Walaupun akhirnya pas karena itu sepi pas kelar lu bisa ambil lagi. Cuma kan maksudnya ketika nanti udah FIBA gitu kayak lu enggak tahu kan. Jadi itu benar-benar
diambil ini ya fans South Sudan.
Kayak gitu, tapi itu kan
ada kan lapak jualan parfum di luar.
Ya.
Kayak pistol gym tau gak sih? Biasanya sendal. Sekarang parfum kayak gitulah. Okay. Pasti ada banyak juga barang-barang berharga lo yang mungkin emang perlu. Lo tahu tuh prohibitednya apa aja. Iya kan?
Gue agak sedikit. Disal tapi ya.
Itu satu. Terus juga menurut gue gak tahu mungkin karena kemarin tuh exhibition aja. Yeah. Jadi kan sebenarnya kita dapat section kan. Misal lo section I. Yeah. Kemarin Abi bilang section O. Gue dapat W kayak gitu. Walaupun catnya sama. Tapi kan di section itu. Kalau ibaratnya di stadion bola gitu ya. Yeah, yeah. Itu kan kayak lu tribun mana gitu. Nah, tribun mana sama dengan lu masuk dari gate atau tribun yang mana sih gerbangnya. Okay. Nah, itu agak bingung tuh kemarin. Kenapa? Karena enggak ada misalnya lu section O. Lu tuh masuknya dari pintu misalnya 53 misalnya contoh.
Belum ada itunya.
Nah, itu jadi kayak lu salah terus masih muter terus kayak karena emang masih limited ini ya staff gitu. Jadi kayak bingung gitu lu ya muter-muter
skema
di dalam.
Skema signage-nya masih belum di.
Skema settingnya tuh masih bingung sih gitu. Okay. Tapi emang karena banyak kosong ya basically lu kalau udah cat satu misalnya di mana pun duduk bisa dan gak terlalu strict. Cuma itu ngaruh karena ya kalau sinyal sih ya itu perlu diperbaiki cuma emang susah ya kayaknya kalau emang
Okay, sebaliknya gitu. Sebaliknya Bi, lu kan datang ke situ nonton lu bawa anak.
Yes sir.
Nah, how is it menavigasi tempat itu? Pengalamannya gimana tuh? Lu bawa anak umur berapa sih?
Umur 5 tahun.
5 tahun menyaksikan.
Harusnya belum boleh nonton.
Karena di secara regulasi,
jadi bisa diakalin ya.
Iya, gue bilang.
Gimana?
Menurut gue child friendly. Itu satu. Kalau misalnya nanti yang mau nonton bawa anak, child friendly, tangganya enggak terlalu steep. Yang di luar ya ini, dari luar lu. Tangganya enggak terlalu steep, eskalator juga bagus. Terus juga kamar mandinya bersih, walaupun kerannya mati, saya susah wudu kemarin.
Iya benar.
Tapi
GBK pas awal juga begitu kan. Yeah.
Cuman itu dia, karena gue bawa anak kan. Jadi gue tuh otot dan gue tuh nanya ke teman-teman yang udah nonton kemarin, apa yang boleh apa yang enggak. Mereka ngomong, minum jangan bawa gitu. Gue jadi ninggalin minum buat anak gue di mobil. Taunya boleh kalau buat tumbler. Jadi I think kejelasan apa yang boleh apa yang enggak itu emang ya mungkin kalau panitia denger.
So a little bit of homework, cuman kayaknya all in all pengalaman yang menyenangkan. Semoga nanti ketika Piala Dunia sebenarnya terjadi di Indonesia.
25 Agustus.
Sampai tanggal?
Sampai 5 atau 9.
Kalau di awal di kita mah cuman 3.
Fase grup
doang.
Semoga padat dan terpenuhi dan rame. Di segmen 2 kita akan ngebahas sedikit soal kontender utama. Atau bukan Amerika Serikat di FIBA World Cup. Thank you Jer.
Yes.
See you di segmen 2. Welcome back to Box Out, segmen 2. Aduh, tadi segmen 1 gue susah bener ngomongin basket Indonesia.
Bener-bener master basket anda ya.
Awas. Itu kayaknya mungkin momen dimana gue paling banyak, iya, oke, ke lo. Dan pala gue lagi ngomongin apa nih. Oke, anyway, ngomongin yang mungkin sedikit lebih familiar buat gue, sayangnya. Biasa nih, tiap turnamen internasional, the USNA, contenders, banyak yang bilang unggulan pertama ya. Cuman di World Cup ini 4 tahun yang lalu dengan squad setengahnya dari Boston Celtics. Itu peringkat 7. Peringkat 7 ya. Tapi menurut gue cukup signifikan bahwa FIBA World Cup tuh belum dianggap sepenting itu. Karena reaksi publik tuh beda dengan ketika 2004 kalah di Olimpiade. Memang yeah. mungkin sayangnya hierarki Olimpiade tuh masih dianggap lebih prestisius. Yeah. Kalau buat atlet USA. But going forward into this tournament ya. Dengan roster yang mungkin gak top of mind buat casual fan. Siapa aja mainnya?
Buka dulu kita.
Yang okay. Paolo Banchero memilih Amerika. Bukan Itali. Tyrese Halliburton. Sampai ini kan terus, orang FIBA Italianya. Iya, marah kan?
Marah dia karena ditipu. Jadi yang pasti ada Tyrese Halliburton, Jalen Brunson, Michael Bridges,
and
Anthony Edwards,
yep.
Brandon Ingram, Cam Johnson udah tadi ya?
Belum disebut tapi ya ada
Cam
juga.
Cam Johnson, ada Jalen Jackson Jr., yes. Jiren Jackson.
Jadi bedanya kalau 2019 itu tim Boston Celtics, kalau di 2023, bukan Villanova.
Ya,
the University of Villanova, juga. Ada tiga gitu. Dengan semua nama tadi, lo masih menjagokan Amerika sebagai unggulan pertama enggak? Say it out loud. Come on. The USNA. Negeri basket adidaya. Apakah masih akan menjadi yang pawaling kuat?
Yes.
Yes. Nomor satu.
Number one.
Kenapa tuh?
Karena kayaknya sih ya guard play-nya udah terlalu ini sih. Terlalu bagus.
Guard play-nya terlalu bagus?
Anthony Edwards I'm putting as a guard.
Oke.
Okay. So
Anda ingat ada yang namanya Luka di Slovenia kan?
Iya. Yeah.
Dia guard juga kan?
Dia guard, dia ball handler lah. Let's deviate from the traditional. Okay.
Explain to me kenapa this team yang kayaknya kesulitan melawan tim USA Select.
Kalau yang, nah kemarin itu sempat kesulitan. Waktu gue bikin notes. Tapi tahu di malam tuh ada practice day 3. Dan itu ternyata katanya the USA tim inti itu benar-benar udah mendominasi Select team.
Oke.
Okay. Sampai to the point Select teamnya kata, saya pulang aja pak.
Apa? Saya pulang aja tuh gimana?
Udah gak mau main lagi, tapi karena emang udah selesai.
Oke.
Okay. Tapi di luar Kate Cunningham.
Pulang aja pak, mikir dua kali gue.
Di luar Kate Cunningham, Select team itu sebenarnya juga isinya kebanyakan defensive aces.
Okay.
Herb Williams, Quentin Grimes, Jalen Williams-nya OKC. Dan kayaknya itu emang Steve Kerr sengaja untuk kayak, oke, okay, let's see the team inti ini gimana caranya supaya mereka bisa main half court offense yang bagus, ngelawan defender yang bagus-bagus, dan so on and so forth. But, to answer your point, waktu di hari ketiga, itu starting line-up adalah Brunson, and Edwards, Michael Bridges, Brandon Ingram, dan Jaren Jackson Jr.
Okay.
And they dominated.
They dominated. But I don't know, man. Salah satu hal yang gue senang dengan FIBA World Cup yang di Indonesia adalah kita kebagian Prancis sama Kanada. Kita tahu kan, aturan tidak adanya defensive three seconds
yeah.
akan membuat si Rudy Gobert jualan bakso di boring kan. Itu kita tahu. Satu gitu ya. Kemudian. But. You know what. I don't even think. Prancis yang bakal jadi. Kompetisi utamanya Amerika. Menurut gue akan ada sebuah rivalitas baru. With Canada. Jamal Murray. Shai Gilgeous-Alexander. Lo ngomongin guard play. I'm gonna say that. Itu adalah kombinasi guard terbaik. Di Piala Dunia kali ini. Sepakat atau enggak? Awas kalau lu bilang sepakat because lu megang Amerika.
Iya.
So gimana? I'm taking those two over your American team.
No.
What?
Jamal Murray satu.
Apa?
Right. I don't think in that team. Di luar Lu Dort ada yang bisa handle Ant Edwards. He's aggressive.
And Lu Dort will handle Ant Edwards.
Okay, and then there's the problem of Mikal and Brunson.
Yeah, catch
those
and shoot.
Interchangeable dan Mikal can create now. Gue ngeliat Mikal itu menurut gue agak menarik karena dia itu udah grow ketika di Brooklyn Nets ya. Itu dia itu menjadi opsi nomor satu. Lalu juga sekarang udah bisa bikin playmaking a bit. Karena he's a smart passer kan. Philadelphia guys are always smart players.
Oke. Okay.
Terus satu lagi yang menurut gue. Oke, okay, jadi menjawab lu bahwa I will pick still US guards. And then if you look at the insides, walaupun US itu big man tipis. Ketika lu ngeliat roster Kanada big man siapa, you will laugh.
Kenapa? Purdue's finest, Zach Edey, man.
Zach Edey
yang akan siapa mendapat lagi? Privilege yang sama dengan Rudy Gobert, kan? Dia bakal mantang di bawah.
Siapa lagi?
College Player of the Year.
Siapa lagi?
And I'm trying to think of some names.
Kelly Olynyk!
Oh, Kelly Olynyk is gonna beast, man. He's gonna feast, man. RJ Barrett, man.
RJ Barrett, oke. Okay.
You know,
tinggal di hack itu free throw
punya 70%. Ya, wing play.
Tapi abis itu sih udah abis siapa lagi?
Well, I think any given day. Paling I will give this to you. Hmm. Stoknya. Kalau kita ngomongin tim US, yeah, dia Dev pasti akan selalu menang lah. Yeah. Karena takaran kita kan adalah jumlah main di NBA. They all play. Emang sejak kapan sih tim US ke Piala Dunia atau ke turnamen apapun tiba-tiba iya dia ada satu main Cina, gak mungkin kan? Gak pernah ada kan?
Kebalikan justru. Main Amerika yang ada di mana?
Kalender sana. Cina kan gitu kan?
Infiltrasi.
But I think this kind of the team akan ngasih opposition yang sangat kuat. And okay, I think in many areas it's pretty even. Nick Nurse masih bingung ada gak?
Nope.
Siapa yang pelatih ya? Jangan bilang si Nate Bjork.
Galang aja tapi.
Cuma yes, menurut gue pemain selevel Jamal Murray mau turun. Mm-hmm. And SGA mau turun. It shows the level of intent.
Yeah.
Buat Kanada. Gue nggak tahu ya. Mungkin kalau secara jumlah pemain ya, mungkin lebih merata US. But I would still take the backcourt of Canada over US.
Yeah, but still, I mean, like it's a 5-man game, man. For your information, nama coach Kanada Jordi Fernandez.
Jordi Fernandez.
Yes. Import dari bawah. Import. Dari Latin. Tapi, yeah, I mean, bisa dibilang lah. Okay, let's say Shea okay and Jamal Murray lebih konsisten dibanding Brunson
for
and
sure
Mikkel and
for sure
Edwards.
Dan bisa scoring di apa setiap level lah.
Setiap level,
setiap
okay
level bisa lah.
Even though the US guys can also score at three levels.
For sure.
Satu hal yang menurut gue jadi pembeda yang tadi big man. Dan ada satu faktor penting menurut gue. Ini bukan bakal jadi faktor X juga buat US juara. Brandon Ingram.
Ingram
karena
is tricky
menurut gue dia
that is tough, I know.
Dan menurut gue walaupun again ada Lu Dort yang bisa menjaga siapapun, I don't think anyone can guard Brandon Ingram at that level.
I've seen Lu Dort lock Kawhi Leonard sih, jadi so I don't know, man.
But B.I. is taller, he's longer,
Ingram so
healthier.
I've seen Lu Dort bikin James Harden juga agak pusing ya. So,
yeah.
So you're saying kalau Ingram tuh di atas Kawhi
juga bikin James Harden agak pusing. Kalau itu. Tapi anyways, I would still. Dan yang tadi gue bilang, Jaren Jackson Jr. I think it's still heads and shoulders over small big man-nya ini sih, Kanada.
For sure.
Dan satu hal lagi juga, kalau lu bilang Zach Edey, Rudy Gobert bisa camping, itu Michael Kessler juga bisa camping.
Oh benar, cuman here's the thing, dia bisa camping kan? Because the guards of Canada itu bisa score on every level. Gua itu tidak akan menjadi isu nongkrong di bawah itu tidak akan menjadi deteran yang sebegitunya.
Yeah, yeah, yeah.
But you know what? I'm happy. Abis dua episode lu lebih menyala kali ini.
Gue mungkin I think I picked the right side. Kemarin Daniel Murray itu emang I'm being my own Oppenheimer.
Gua akan bilang bahwa look on paper, kita ngomong komposisi squad ya, mungkin this US emang lebih deep. I think kalau ngomongin deep, US will always be.
It will always be deeper.
Dibandingin setiap tim. But I think on a given day, ini Kanada bisa ngimbangin, khususnya juga di backcourt.
Yeah.
Dan gue ngerasa, man, kalau lu ngomongin senior presence tim USA yang pernah, masa Bobby Portis sih gitu ya? Kayak, really?
Diplototin.
Really? Gitu.
Ya itu susah sih. Tapi,
dan juga minim pengalaman di turnamen internasional. This is a team yang gak pernah ada yang dengan pengecualian pernah. Mungkin Brunson dia main di World Cup U19 kalau gak salah.
Yeah.
Gitu. So,
one thing though, kalau tadi lu balik, lu ngomong Prancis sebagai jagoan, I would maybe concede.
Oh, karena lebih punya pengalaman.
Karena menurut gue kelemahan US ini cuman di big man doang, kalau dibilang kayak gitu.
Yeah, but you're still coming dengan Rudy Gobert, big man, right?
Yeah.
You're still coming dengan Walker Kessler, JJJ. Well, it's DPOY, Pak.
Yeah, still. That's
still
one,
gitu kan.
One guy.
Rudy Gobert gak ada. What's the next best thing since Wembanyama gak ada? And
ada Vincent Poirier.
Siapa?
Vincent Poirier. Ngomongnya Poirier.
Main Eropa.
Main Prancis.
Main Prancis.
Dia main di Boston dulu. I mean, he's good when di Olympic kemarin.
Gue sih akan bilang kalau Prancis, the case for me is more about
kohesivitas,
dan kemudian juga pengalaman.
Dan ini, lu jangan pernah melupakan Evan Fournier.
Nando De Colo masih ada gak sih?
Nando masih ada.
Masih ada, oh, oke. Okay. Fournier, terus Batum ikut.
Batum ikut.
Oke.
Okay. So it's a good thing.
I think senior, I'd say this. Kalau kita membangun the case bahwa Kanada sama Prancis itu bisa ke press US. For me, Prancis it's size dan pengalaman. But I think the talent gap.
It's too much?
Enggak. Gap talent antara Kanada sama US itu lebih kecil ya. Kalau kita ngomongin Dev ya. Dibandingin gap dengan ketika lu bandingin sama Prancis. I mean, when's the last time Amerika datang ke sebuah turnamen, mm-hmm, and you can say dua pemain guard di tim lawannya itu lebih bagus daripada dua pemain guard di tim USA. Kalau big man mungkin ketika ketemu Spanyol, ketemu Serbia, you can say that.
Iya, iya, iya.
Atau mungkin Australia kalau lu mau nganggep Patty Mills di level internasional tuh semacam Michael Jordan kali ya.
FIBA Patty.
Iya. FIBA Patty. FIBA Patty. Gitu kan. But, dan menurut gue this is gonna be an interesting build up sebenarnya nanti for Olimpiade. Because kayak Wiggins gitu-gitu kan juga gak datang kan buat Kanada.
I would still...
Is Mathurin coming?
Gak tau deh, kayak gak masuk menteri gak ada sih. Cuman, you have a point. Dan ini mungkin satu titik krusial juga. Walaupun I would still take US. Kemarin waktu di select team itu yang kita di game kedua, Kate Cunningham memperlihatkan bahwa he's healthy. Dan yang kedua, US ini punya permasalahan kalau untuk menjaga guard yang rada gede. Mm-hmm. Kate Cunningham kan 6'6".
Oh wing, iya jatuhnya. Iya,
yeah, big guard ya. Yeah, big ball handler. Kalau mereka ketemu Slovenia atau Kanada, mungkin itu bisa jadi sebuah masalah yang US harus benar-benar bisa either Ant Edwards atau Michael Bridges lockdown. Atau mungkin Austin Reeves locking down those guards.
Lo bawa Cam Johnson sama Michael Bridges, I think ketika ketemu Kanada, they're gonna have their work cut, man. Kita udah ngeliat di musim ini.
Yeah.
Lo saking hebatnya SGA ya, di NBA, orang tuh kan udah mulai nih bikin tier piramid-piramid. Ada yang naikin dia, like I actually watched a show on ESPN. Yeah. Ketika ngomongin pemain terbaik di turnamen ini, it actually came down to Doncic and then SGA loh. From stats alone you can make the case. Gue masih akan mengambil Luka simply because dia udah menunjukkan kualitas yang sebagus itu. Menurut gue di pressure, di international, tentu Olimpiade, sama di
NBA juga
level playoff yang lebih tinggi. So I still take Luka, but I think the case is there to be made because SGA cooked against any kind of team in the NBA. Ya mungkin kalau buka stats
dengan Joker gak ada ya, I think that's a valid point tuh.
Dengan Joker, yeah for sure, yeah.
Dan
Giannis yang juga bilang dia kelihatannya gak akan main buat Yunani.
Oh really?
Ya kemungkinan itu masih ada. Di saat podcast ini diambil, it seems like he might not play.
Karena kalau gitu enak banget timnya US. Potnya US itu Jerman, Jerman, Greece, Jordania. Jordania gak ada Dar Tucker.
Oke.
Okay. Mm-hmm. So if they're facing Jordan
and Greece without Giannis, it's a different ball game gitu.
Ini kalases.
Look, guys, it's a very safe position to always go with the US. But I do think this time around, Canada will give them a run for their money.
Would you bet good money?
I would bet decent money. Kayak menurut gue itu bukan gacha yang kemungkinan kecil. I don't think the odds is that bad.
Okay.
Tetap US, lo buka Caesar's Palace, dia... Tetap US yang bulan pertama, but the second one I think right now, tadi gue liat kayaknya Kanada, ketiga Prancis, empat tuh Slovenia kalau gak salah.
Yeah,
could be wrong ya, tapi seingat gue, terakhir gue cek itu. But that's an interesting thought. Kita, Trae Young, gak ikut. Lo bukannya harusnya seneng kalau misalnya terang?
Gue lebih ke meritokrasi sih.
Meritokrasi? Maksud lo gimana?
Iya, maksud gue jika kalau misalnya dia gak ikut karena jelek mainnya, atau karena rambutnya kenapa-napa, cengaring. Nggak aja bisa deh.
Okay.
Gue akan tapi he played really well this past two seasons ya. Okay. I think di dua tahun lalu bahkan dia I think became salah satu pemain NBA yang leading total point dan total assist.
Kalau menurut lo Trae Young's game itu translates well to FIBA nggak?
Jadi sebenarnya kalau gue jadi dia, gue akan tapi dia maksudnya mau masuk ya, tapi nggak dipilih gitu.
Oke.
Okay. Tapi sebenarnya ini bisa jadi kesempatan yang bagus buat Trae Young memperlihatkan kalau gue bisa main tim basketball, gue nggak usah menjadi terlalu heliocentris, jadi center of attention dari sebuah tim. Tapi sayangnya mereka memilih Brunson, Haliburton, dan juga Austin freaking Reeves over Trae Young.
Iya, gue cukup kaget. Cukup tapi, kaget gue. But you know, sometimes you need that sort of like pemain yang lo tahu nurut. You know, yang agak lebih merasa team player. I'm not saying Trae Young is not a team player, cuman kayak terkadang lo butuh mas-mas biasa satu. Iya dong, kemas-mas biasaannya Austin Reeves itu adalah yang ngebantu peran dia di Lakers. Dia nurut, LeBron ngomongin apapun, dia nurut dan dia bisa mengeksekusi segala tugas
buat
yang dikasih.
Meraup market yang
Red Wing. Yang redneck.
Hillbilly Kobe. Hillbilly Kobe.
Oke. Okay. Anyway gitu aja buat pembahasan FIBA. We will be talking more about the World Cup. Yes. Semakin dekat dengan hari H. Untuk tim-tim lain. Dan mungkin nanti kita bikin previewnya. Tapi coba deh sound off di kolom komen.
Satu nama yang belum kita nilain.
Siapa nih?
Dylan Brooks bro.
Siapa?
Dylan Brooks.
Lo, you have just helped my case. Dylan Brooks. jadi lockdown defender, lebih bisa main lebih kasar lagi, yang dia agitasi levelnya tidak LeBron, main di depan scout-scout dari SM, dan dari Pelita Jaya, dari Prawira Harum. Oh, I think Dylan Brooks is gonna be on fire, man.
Bali, dia ngeliat Bali United langsung.
Oh, I can main di Bali, on the beach, right?
Gila.
Anyway, coba sound off ya di kolom komen kalau misalnya lu gak setuju atau mana yang kira-kira bakal jadi contender paling serius Amerika. Apakah Kanada, apakah Slovenia, apakah Prancis, apakah negara lain yang belum gue sebut. Kurang lebih itu aja buat kali ini. Airnya Abi lebih keluar. The fire is back in your eyes. Semoga kedepannya tetap the fire will be in both of our eyes. This is Box Out and we are out.